Goizeko 10:47 minutu, elkarlaneko zuzenbidea edo zuzenbide kolaboratiboa zer den azaltzen hasi ginen pasaden astea. Martin Gartzi Handia, Martin, kaixo, egunon, zer modu zaude?
Egunon, Manu.
Bueno, persoen artean sorten diren gatazkak edo liskarra konpontzeko bide alternatiboa da elkarlaneko zuzenbidea, abokatuek lagunduta egiten da, baina epaitegietatik kanpo. Gatazkaren konponbidea hirugarren baten, arbitro baten edo epaile baten esku utzi beharrean bi aldeen artean lortzea da muina. Estatu batuetatik dator metodologia hau eta gure artean orain dela gutxi sartu da. Esan genezake gainera, eta esan liteke, Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindari dela kontu honetan estatu espainiarrean. Familiako zuzenbidearen inguruan sortu zen metodologia hau, esate baterako ba, bikote bat banatzen denean, gai batzuk oso juridikoak dira, ba, ondarea nola banatu adibidez, baina beste batzuk kontu emozionalak edo ohiturazkoak dira. Edo izan litezke, adibidez, banatutako bikotearen seme alaben ordutegia, banatu eta gero aitagin arrebekin izango diren harremanak, edo kuadrilako lagunekin, eta bar, juridikoak ez diren gaiak dira, eta tristea da epaile batek horri buruz erabaki behar izatea, horretarako da elkarlanerako zuzenbidea. Ze adibidez, gertatu izan da epaile batek erabaki behar izatea, banandutako guraso batzuen seme alabek lehen jaunartzea egin behar ote duten, harrigarri egiten zego, baina epaile batzuei egokitu zaie horri buruzko erabaki hartu behar izatea. Gatazkaren alde bakoitzean dagoenak bere abokatua du, eta bi abokatu horiek egingo dute ados jartzeko alegina. Ze beste alorretan aplika liteke, ba esate baterako akats medikua dagoenean, epaile arrun baten gana jotzen baduzu, akaso kalte ordaina lortuko duzu, baina epaileak ez dizu akatsaren azalpenik emango, aldiz, elkarlanerako zuzenbide erabilita, zure interesa defenditzen duen abokatua eta beste aldearen abokatua dos jartzen badira, benetan azalduko dizute ze pasatu den. Edo familia enpresa bat banatu behar denean, edo hornitzaileekin arazoa daudenean, epaileak berak baino egokiago hartuko dute erabakia interesatuek nolabait esateko. Bueno, Augustia azalduta, Martin, administrazioen arloan aplikagarriak aldira elkarlaneko prozedurak?
Bueno, ba, hortxe dago nik uste datorren urtetarako erronka, ez? Bueno, Eusko Jaurlaritzak interes handia jarri du, egia esateko kontu honetan, eta nolabait gai hau lantzen ari dira esate baterako Osakidetzaren hildoan, ez? Osakidetzaren barruan, ez? Eta, ze azken batean, zuzenbide kolaboratiboa esan dugu, baina berez esan marko nuke praktika kolaboratiboak, ez? Alegia, ba, hainbat arlotan aplikatu daiteke naiz eta gatazka bat propio egonez, edo zuzenbide aplikatu beharrez, baizik eta beste printzipio batzuk, ez? Eta esate baterako ba, osasungintzaren eta herritarren arteko harremanetan ere sortzen diren arazoak eta konpontzeko eta bideratzeko ba, bidea proposa izan liteke, jokamolda proposa izan liteke ba, praktika kolaboratiboa, ez? Mm-hmm. Eta alde horretatik ba, ari da, ez? Osakidetzan eta ari dira horrelako proiektua martxan jartzen. Eta bestetik administrazio orokorrak ere, ba, kontu ohikoetan ere, ba, nik uste dute batzutan bertako teknikariak eta eskorrak izaten dira, kontu hauei buruz, ez, beti legea eta aipatzen dute, baina uste dut administrazioak baduela ere akordiotari iristeko margina, ez, eta epailek ere onartzen diote almen hori, ez, zenbait arlotan behintzat badostasun batera iristeko aukera ematen diote, eta nik uste dut bide horiek esploratu beharra dagoela. Mm-hmm. Ze azken batean, ba, herritarra ere epaitegietara joaten denean oso egora nolabait esateko ez dago berdintasun, parekotasun maila batean administrazioarekin, ez. Eta horrelako parekotasun bide horiek esploratzean ikustut interesgarri izan litekeela, ez.
Bueno, jo ezagun gatazka baten biktima garela, gatazka bat izan dugula eta erabaki dugula zuzenbide kolaboratibura jotzea. Zein da prozesua, Martin?
Bueno, lehenik eta behin zuk hasieran oso ondo azaldu duzu zertan datzan kontu hau, ez, baina nik argitu nahi nuke ba, lehendik ere abokatuak nolabait elkarren artean negoziatzen ohitua direla, ez. Mm-hmm. Eta aipatzen denean elkarlaneko zuzenbidea eta bon, negoziazioarekin zerikusia duela, basko ke ba hori uzkurre jokatu eta esate dute ba bueno, hori eurek ere aspali egiten dutela, ez. Baina esan beharra dago zuzenbide kolaboratiboak metodologia jakin baduela, osea eta eskema eta prozedura jakin bat, ez? Gero malgua da, osea norberak egoki dezake ba gatazkaren errealitatera, ez? Baina esan nahi dut abokatuen arteko negoziazioa baino askoz gehiago da, nolabait elkarlaneko zuzenbidea, ez? Bueno, esango nuke prozesu hartzen dela, balenik eta behin, ba, prozesu aurrera eramateko hitzarmen bat egin behar dute bi aldeek, ez? Uh-huh. Eta hor konpromiso batzuk hartzen dituzte. Ba, esate baterako, konfidentzialtasun konpromisoa, gardentasun konpromisoa, nolabait alde bakoitzak, ba, bere informazioa maiganean jarriko duelakoa, esate baterako, eta, ba, bon, horlako, nolabait marko, ba, hitzarmen marko bat, ez? Ba, prozesu hori arautzeko. Abokatu dagokienez, esan barra dago, abokatuak ez direla aurkariak, aurrekoan aipatu genuen, portzeto, gaizki esan nuen bi alderdiak galtzaile atera behar direla, eta erokontratu dide, jakina negozio kaskarra, orduan, bi alderdiak irabazlea atera behar dira kontunetan, ez? Denek irabazi behar dute, orduan, horretarako abokatuak ez dira elkarren, aurkari ez dira elkarren etxai, eta izan daitezke, Bilbon adibidez badago horlako adibideren bat, non abokatuak bulego bereko bi abokatu diren, ez dira bulego desberdinetakoak izan behar ere. Hori da. Baina bakoitzak bai aukeratzen du bere abokatua. Abokatuak prestakuntza izan behar du gai honetan, ezin da edozein abokatu izan nolabait prozedura hau segitzeko, baina diodan bezala izan daitezke despatxu berekoak ere. Eta ordan kontua da, ba, hasieran norberak prestatzen du bere bilera, bere kasua, bere abokatuarekin, ez? Mm-hmm. Eta hor planteatzen dira, hor importantea da planteatzea, ez bakarrik zein diren ba, bere posizioak zer eskatuko den edo nolabait esateko edo hasierako puntu batean zer eskatuko genuken, baizik eta zein diren gure benetako interesak, zer lortu nahi dugun hemen. Eta diodan bezala, kontu materialez harago, zer atera nahi dugun hemendik, ez? Adibidez, banantze kasuetan gustatzen zitzaidan, ez? Kongreso honetan agertu zen berezilariak, espezialistak esaten zuen, berak egiten duen galderetakoa izaten da, nola egon nahi zenuke hemendik bost urtera. Uh-huh. Ez? Eta bueno, nik gustute, osea, pixka traslazio hori egitea, ez? Bueno, nik hemendik zer nola atera nahi du, zer atera nahi dut, ez? Eta orduan, hor ba, osnarketa sakon bat egiten da, eta nolabait esateko, ba, alderdi bakoitzak bere abokatuarekin bilera prestatzen du. Mm-hmm. Eta gero, urrengo izaten da, ba, bi aldeen arteko bilera. Ez? Eta hor, egoten dira, ba, bezeroak, gatazkaren alde direnak, eta beren abokatuak. Baina, horrez gainera, eta hau nik uste dute elementu oso importantea dela, horrez gainera, prozesu horretan neutralak egoten dira, persona neutralak, ez? Eta neutral horiek izan daitezke esate baterako, ba, erraztaile, fasilitadore bat, ez? Beze, olako gatazketan eta askotan kale egiten duen lehenengo puntua izaten da komunikazioa, ez? Bai. Esate baterako. Uh-huh. Lan komunikazioan aditua den bat egotea, ba, importantea, interesgarria izan daiteke, ez? Baina interesgarria izan daiteke ere, ba, kontu ekonomiko ez ari garela, esate baterako, ba, ekonomilari bat egotea, edo esate baterako, ba, umeen kontuak daudenean, umeen arazoak edo kustodia tartean dagoenean, esate baterako umeen psikologian aditua den personaren bat, baina personaiek prozesuan parte hartu duten personaiek neutralak dira, ez? Mm-hmm. Beraz, euren jarrera ez da baten edo bestearen aldekoa izango, baizik eta bien alde egingo dute. Eta beren iritziak ematerakoan eta bar, ba, euren alde egingo dute, ez? Mm-hmm. Eta horrela egiten dira, ba, behar diren bilerak, bai banaka bere abokatuarekin, ba, bere posturak, bere interesak eta finkatzeko, eta ero egiten dira bilerak taldean, ba, ekipoa nolabait esateko, ba, denen artean saiatzeko adostasun batera iristen. Mm-hmm. Eta hor, ba, nolabait hitza lehenik eta behin, ba, aldeek daukate, baina bueno, abokatuek ba, orientazio juridikoa ematen dute, eta ero egon daitezke dio damezela beste neutral batzuk ere, ba, beren iritzia emanez eta nolabait adostasun horretara iristeko bidean. Ez? Eta azkenean, ba, hori bukatuko da, hitzarmen batekin, nondenek idatziz jarriko duten ba zein den akordioaren muina eta edukia eta hortik aurrera ba hori izango da ba bete beharrekoa, ez?
Bai.
Gero esan barra dago akordio hori hitzarmen hori epaile batek homologatu egiten duela. Uh-huh. Esate baterako banantze kasuetan, ez beti, baina adibidez familia arteko banantze kasuetan, ba hor gero epailera joan barko da eta hor hitzarmen erreguladore hori edo ba berak homologazio eman barko dio epaileak. Eta hortik aurrera ba indar juridiko osoa izango du, baina nolabait esateko ba aldeen adostasunetik abiatutako dokumentu bat izango da. Mm-hmm. Ez hori da garrantzitsuena kontu honetan.
Martin, eta kasurik txarrenean azkenen alde biak ados jarriko ez balira, beti izango dute epaitegietara jotzeko zera aukera arazoa konpontzeko.
Bai, jakina, bide judiziala beti egoten da zabalik adostasun batera iristen ez badira, baina badago gauza garrantzitsu bat edo netzako trascendentea dena, eta da elkarlaneko prozesu honetan parte hartu duten abokatuek eurek ezingo dutela epaiketa judizialera aurrera eraman. Mm-hmm. Osea, hemen parte hartzen duten abokatuek prozesu honetan bakarrik hartzen dute parte. Beraz, akordiorik ez balego eta bide judizialera joko balute, ba beste abokaturen bat aukeratu beharko lukete alde bakoitzak, ez? Eta gainera, prozesu horretan zehar ekarri diren frogak edo hoiek, printzipioz konfidentzialtasunak babestuta daudenez, ezingo lirateke epaiketa horretan erabili. Ez, nolabait, bilatzen dena da, uh-huh. alik eta konfiantza gehien eukitzea alderdien artean, prozesu kolaboratzaile honetan, eta gero, epaiketara joaten badira dira, hor nolabait, hasieratik hasi. Ez? Zeia hor ja gatazka beste bide batetik joaten da eta beste baldintza batzuekin, ez? Baina nolabait alik eta konfiantza eta gardentasun handiena egotea prozedura kolaboratzaile horretan, hori da helburua, ez?
Bueno, gure entzuleren batek elkarlaneko zuzenbidea joan nahiko balu, bere konturen bat konpontzeko, nora jo beharko luke, Martin?
Bueno, esan duan bezala, horrelako prozesu bat aurrera eramateko, abokatuek prestakuntza bat behar dute, ez bai, negoziazio klase batean, hor, segitzen dena da Harvard negoziazio metodoa, eta horretan, nolait, prestaturik egon barote, horretarako badira prestakuntza ikastaro batzuk, eta barez, baina, eta hortik, nolait, prestakuntzari dutenek, homologatu egiten dira, edo nolait, egiaztatu egiten dira abokatu kolaboratzaile moduan. Eta gaur egun, autonomia erkidegoan badago abokatu kolaboratzaileen elkarte bat, asociación de derecho colaborativo, esaten dena, elkarran ikusten biaren elkartea, eta hor, zuzenena izango litzateke webgunera jotzea, eta horretan, prozesu hau segitzeko gogoa edo asmoa badute edo, zerrenda horietan dagoen abokaturen batekin harremanetan jarri, ez. Baina kontuan eukita, bi alderdien abokatuek nolabait homologazioa edo prestakuntza izan beharko luketela, ez. Uh-huh. Gaur egun ez dira asko, baina pentsatzekoa da etorkizunean gehiago izango direla zerrenda horietan dauden abokatu.
Diru sarrera txikia dutenek badaukate zera elkarlanerako zuzenbidera jotzeko moduri badago diru laguntzarik edo
printzipioz okerrez banago, nik uste dut epaitegietara joaten denean ez bezala, ez epaitegietarako badago justizia dohainikoko justizia, baina prozesu honetan nik dakiala bentzat okerrez banago ez dago horrelako diru laguntzarik. Mm. Baina hori ere planteatu izan da, ez, horren beharra, ez? Diru laguntzak ematea edo justizia gratuitoaren printzipio aplikatzea baita ere prozesu hauetarako, ez? Baina nik dakiala momentuz ez da horrelako.
Claro, abokatuen zerak soldatak ordaindu behar dira, ekonomilarienak baldin badago, errestailak ere kobratuko du zerbait, ez da?
Bai, hori da kontua. Kostu aldetik, teorian, abantaila batzuk badauzka iraupenari dagokionez, ez? Iraupena normalean motzago izango da, laburrago izango da, ze pentsa dezagun, gero apelazioa balin badaude, horrelakoa tardatu dezake, bi hiru urte, ez? Kasu edo urte bete, bi, en fin. Kasu hau suposatzen da, prozesua laburragoa dela, baina kostu aldetik, ikusi beharko da, hori zenbat profesional behar diren, eta, kalkulatu beharko da, ez?
Oso interesgarria, elkarlaneko zuzenbidea zeo zuzenbide kolaboratiboaz Martinek emandako azalpen guztiak. Martin, datorren astean segiko dugu.
Eskerrik asko, Manu.
Astora pasa, Martin. Adiós. Albistak orain.